Amarrako hogei gutxi aurrera zitzen dugu kale gorrian saioan, infozazpi irratiko sintonian, eta badakizue orduenetan eta ostiralero zer dugun, Ipar Euskadiko aktualitate politikoa, ekonomikoa eta soziala zertzeko tartea, eta horretarako gaur telefonoz bestalde Aitor Renteria kazetaria, egunon Aitor?
Bai, egunon.
Bueno, gaurkoan, hasteko eta behin nola ez, Frantziako gobernu berria izpide hartu behar dugu, Manuel Valls lehen ministro izendatu dute, bueno, honen inguruan, Manuel Valsen izendapenaren inguruan, sorpresa gutxi, ez? Aurreikusi zitekeen kontua da.
Izena loterian tantxo gehiago zeukan izena Manuel Valsena zen. Hor bazen beste kezka bat, eta da, azterketa politikoan Parisetik ikusita, zen olako pertsonai bat erreko zuten edo erretzeko arriskoa hartuko zuten bi hauteskundeen artean. Kontuan izanik, Europako hauteskundeak hor ateioka bilela, arriskoa da maiatzean beste xaflako bat hartzea sozialistak, eta erretzea olako karta nagusi bat olako epe laburrean. Dena dela, hor Baltzek ere nik uste dut bere nortasunean duela, ez?
Aitor, alare, barkatu, Manuel Valls lehen ministro izendatu izanak bera erretzea ekarri dezake edo kontrakoa, bere perfila edo bera indartzea nola bait, ez? Sarkozyrekin antzeko zerbait gertatu zelako?
Bai, nik uste dute hor bi elementu da dela, ez? Bat da, alderdi sozialistaren balizko zaflako horrek eragingo dion bere irudi publikoan, edo beste bat, pixka bat Sarkozyk bezala, alderdiaren porrotatik ez ote duen indartuko bere izaera, eta kasu horretan ez bakarrik lehen ministro, jarriko litzateke lehen lerroan presidentzialetarako, 2017-rako. Hor berba, sobera supozitziotan zartzen gara, baina hor da dagoen erronka.
Bueno, eta nola ikusten du Frantziako jendarteak, Manuel Valls, hemen Euskal Herrian behintzat abertzaleek zer nolako ikuspegi duten jakin badakigulako, baina Frantziako jendarteak nola ikusten du Manuel Valls, inkestak ikusi dugulako egunotan, eta nahiko balorazio ona daolako oro arrez politikari honen balorazio ona Frantziako jendartean.
Bai, Frantziako jendartea ere askotan definitzerakoan hola arreten dute, ez? Frantzesak ezkerrean duela bihotza, baina sakela eskuinean, ez? Eta uste dut, Valtzek olako profiloak betetzen duela. Hau da, joan abiatu zen ezkerreko diskurso batetik, eta gaur egun bere balio handienak dira segurtasunaren inguruan, etorkinen kanporaketak, diskurso oso gogorra, oso itxia, eta sortzen duen reakzioa bikoitza da. Batetik, eskuinak beldurra dio, ikusten duelako ezkerraren Sarkozya izan daitekela, eta bezaldetik ezkerrak dio, ikusten duelako eraman dezakela ezkerreko baloreak ez diren eremuetan lehiatzen, ez?
Eta zuk horren aurrean esan, zuk pertsonalki, kazetari moduan, Manuel Valsen perfila, nola definituko zenuk, politikari hau? Behintzat hemen Euskal Herrian aski ezaguna delako, nolabait, posizio ezkorra edulako, ez, Euskal Prozesuarekiko?
Ba, nik horre desberdinduko nituzke, nondik begiratzen den, emaitza desberdina daude, ez? Argi dagoena da, hitz jario handiko persona dela, itxuran ere nahiko serio ematen duena, parlamentuan mintzatzen delarik parlamentari gutxi dira ausartzen direnak deskalifikazioan edo irainean edo sartzen bere kontra, beraz errespetua inposatzen duen diputatu bat zen parlamentuan. Hori ikusten delarik sesio arrunt batean nola pasatzen diren, eta hor irainak eta animaleko saltzak egoten dira hor, erakusten du argi eta garbi norden. Gero, bada beste elementu bat, eta da ezkerrean eragiten duen mesfidantza. Hor, alderdi sozialista da taifaz erreinu bat, nola baite adierazteko, hainbat sektore, hainbat indar eta badaude, eta hor, jakin zutelarik, Valls zela hori lehen ministro gai, edo boleto anitz zituela izateko, hor, jadanik ezkerreko sektori guziak antolatzen, hasi ziren. Hor, bada Martin Aubry, ministro izan dagoaren inguruan dagoen ezkerreko talde bat, alderdi sozialistako ezkerreko talde bat, eta egin zituzten ahalak eta bost hori ekiditeko, baina hori ezin bazuten lortu, beberen bermatzeko gobernu berrian zail edo alderdiko talde desberdinen ordezkaritza orekatu bat egotea, hori batetik. Eta gero, bada beste elementu bat ere, ezker berritzailea edo deritzen hortan, berdeak, ekologia eta, hor, ikusten dugu ere, nolako zuhurtziaz begiratu dioten balzi. Hor, bi kalkulu egin dituzte berdeek, batetik ez dutela errenai alderdi sozialistarekin Europara begira, hor, baita berdeen indarra hondienetariko bat, eta bigarrenik, pertsonak berak eragiten dien mesfidantza. Eta kasualidadea izan, berdeak gobernutik kanpo gelditzea, batez ere olako eskaintza bat egin dietelarik. Balzek berdei egin dien eskaintza historikoa dela erren genezake. Hau da, eskaintzen ziren ingurumenaren, garraioaren eta energiaren ministerioa berdei. Hau da, behingoz berdeek aukera zuten, kudeatzeko beren aldarrikapen historikoak. Eragiteko zuzenean indar nuklearrean, eragiteko zuzenean energia berriztagarrien sortzean, abiadura handiko trenaren aurka egiteko, eta berbek ezezkoa eman diote olako bati, ez? Beraz, pentsa daiteke ere, alde batetik kalkulo politikoa, bai, baina bestetik pertsonaia politikoak eragiten dien beldurren.
Bueno, azkenean, zegoen Goialek hartuko du berdei hasiera den eskain zien postua, ez?
Ba, hor da, ez dakit, nola di joan, badakidana da berdeen artean argi dagona da jarrera hori nagusitzen zala, hau da, sozialistekin distantziak hartu behar dira, eta gero ez dago dela holako eskaintza potoloa, ez? Hau da, eskatzen ziena Balzek, eta oso Balzen estiloa da, nik emanen dizuet bodere edo eskumen haundia, baina kuadroa definituko dut, eta kuadro hortatik kanpo eskatzen dizuet leialtasun osoa. Hau da, adierazpen guztiak gure aldekoak izatea. Bueno, oso zorrota izango da, ez? Eta hor sartzen dena, ba, erabat argi dagona da berdeen kontrako irizpidea segitu beharko dituela.
Bueno, albo batera utzi zagun, Manuel Valls, bere exekutibu edo gobernu berria, etorri gaitezen etxera, Euskal Herriera, herriko gozak izan zirelako bigarren itzuliak mapa municipal berri bat utzi digu Ipar Euskal Herrian, Lapurdin, Baxi Nafarroan eta Zuberoan, eta biharamunak ere hainbat ondorio, Aitor, utzi dizkigu, ez da? Hor, Hendaian Angelun eta Donione Loitzunen irabazi ez duten hautagaiek, bueno, ba, erretiratzeko autua hartu dutelako.
Bai, hau da, alde batetik pixka bat logikoa dela, erraita, galdu dut, ezin dut kudeatu nire proiektua boterean egona izain bat urte, eta naturala da, gainera, duten adina begiratuta, ba, erretiroa artea, ez? Guzti dut, Salaberriren kasuan, ba, nahiko zaila dela berriz aurkeztea kargura, ez dut ikusten, eta gero, bada, denon ahotan, da Jan Espirondo Angeluko uzapezaren dimisioa eta dimisioa emateko moldeak, ez? Hala, iganderaino, legeak agintzen du, Espirondo da oraindik Angeluko uzapez. Eta erabaki du dimisioa aurkeztea, ez herriko etxean, ez prentsari aurpegia ematen. Baizik eta giri edo deklarazio zeharkako baten bidez, ez? Eta hor joan da oporretara nora eta Kataluniara, ez? Berba, orain erretiroa hartu duela abertzaletzeko asmoa edo arriskoa hartuko du. Beraz, uste dut hor dagola, eta, bueno, Espirondorekin, ba, erran ezake izten dela beste falta zen horritxo bat, ez? Oda, bagenuen Gene, bagenuen Alio Magiren tokiko agintea, bagenuen Bogotza, orain Espirondo joaten da, uste dut badatorrela hor, berrikuntza aire hori, eta ikusiko dugula nola osatzen den, bai herrietan, baina kasu bereziki ere herri elkargoetan hor jokatuko baita ondoko partida.
Bueno, eta bukatzeko, biharamuna, herriko gozik utzitako biharamunarekin lotuta, EH Baik prentxorrekoa eskaini zuen ezan, nolabait, balorazio egiteko, eta lortutako hautetxi abertzale eta alkateen, bueno, ba, zenbatekoa argitzeko eta bar. Galdera da, orain denon ahotan da bilen galdera eta analisia edo azterketa, osunarketa askotan irakurri alitzen den duguna, hauteskunde hauen ostean pixkanaka, ezkerreko abertzaleak sinesgarritasuna irabazen ari aldira, Ipar Euskal Herriko politika gintzan.
Bai, nik uste dut, badirela elementu objektiboak nahiko nabarmenak, ez? Alde batetik, kezka sortzen zen abertzaleek autua ote zuten zerrenda irekietan joateko, ez joateko, oda, irakurgarritasuna galtzen zen, ororen buru. Baina, emaitek erakusten dute, estrategiak balio izan duela. Toki batzutan, ba izan direlako gakoa, eta hor ikusi dugu Baionan, arbitro izateko bat pasatzen da, aurkezteak berak egiten du joko araua aldatzea. Beste toki batzutan, Hendaian bezala, ba, ikusi dugu, balantza alde batera bota dezaketela. Eta beste toki anitzetan, adibidez, Urruñan, ba, bazien aukera batzuk gutxi, baina bazien aukerak, eltzeko herriko txera zartzeko, kargo hartzeko. Eta ikusi da hori ere ustariten, ustarit izan baita simboloa nire ustez, bai gorrirekin batera, ba, alternatiba izateaz gain, boterea ere oda, lehen indarra izateko aukera handia dituztela. Mapa ere aberaztu da, ez da soilik herri txikietan edo Baxena Farroan eta Siberuan gertatzen den eurako fenomeno bat, batez ere Baxena Farroan, zabaldu da, ego Lapurdira, zabaldu da, Baiona hiriburura, oraindik erronka hundiak badu, Zin dira ahantzien ustez, Angelun, emaitza duina egin zuten, uneko boz, baina pentsa uneko bitik, ez du zirela, beraz, sartzen ari dira, eta gero miarritzeko, ba, nire ustez, akats handiena, politikoa egin dutena, abertzaleek hauteskunde hauetan, ba, urtua joatea, zentroaren zerrenda batean. Eta urtuak, ba, naiz eta horregon, naiz eta azkenean itzulipurdi bat egin duen emaitzak eta kargua aukanen duten, ba, nolabait diskurso abertzalea urtua egon delako kanpaina osoan. Ez, nik uste dut, alde hortatik, abertzaleak norbait atera bada indartua hauteskundeetatik, abertzaleen, abertzaleak dira. Eta ez abertzaleek diotelako. Igandean etxetok galdu, hauteskundeak galdu eta ondoren, ba, bota zituen amaika eta beste bost gehiago abertzaleen kontra, ezkerreko indarren kontra, erraiten haiek pasarazi dutela eskuina, bo, ba, biharamunean Colette Capdevielle diputatuak atera zuen agiri bat, bere baitarik, errenez nolabaite autokritika egiten zutela, berak miresten zituela Ego Lapurdiko sozialista amezelariak gai izan direlako tratuak egiten abertzaleekin, eta sozialistek, bai Baionan eta bai Angelun eta bestein batokitan, ba ez direla gai izan abertzaleekin tratuak egiteko, ezkerreko alternatiba bat osatzeko, eta horregatik galdu dituztela hauteskundeak, ez? Zingustut, abertzaleen aitortza ez abertzaleen paretik etortzen dela baita ere, alderdi sozialistan pixkat ikuspegi politikoa edo bere pertsonalitatearen sudurretik pixkataratago ikusten dakiten jendeen partetik.
Bueno, amaitu barra dugu, dagoeneko amarrak gutxi direlako. Aitor, aste burura behira baduzu proposanen bat, zakit, itzorduren bat, kontzerturen bat, itzaldiren bat, zerbait?
Bai, gauza, bon, bitxikeri bat igual, baina beti atentzioa eta gogoz ikusten duena, AEKak eta Euskal Kultur Erakundeak antolatzen dute urtero bezala euskarazko diktaketa. Ez, beti deitu nahue atentzio deitu dit, beti, eta uste dute ekimen polita dela, horregiten dute goiz partean Baionako iduten, edo unibertsitatean, eta horre ekimen polita izaten da, eta beste alde batetik, ba, igual...
Aitor barkatu, baina nola, nola diktaketa?
Diktaketa, bada eskolan bezala, bada persona bat, normalki izaten da euskal idazle edo kulturgintzan, edo, normalki idazlea, itxaro bor da tolakoak egon dira hor, edo aurrile arkotxa uste dut berrez banago, ba, testo bat irakurtzen dute, pasarte bat, eta hor, pixka bat egiten da mailaketa bat, testuaren zailtasunaren arabera, ba, hori, euskara ikasten ari direnentzat, nahiko ongi menperatzen dutenentzat, edo ongi menperatzen dutenentzat, bizpahiru talde egiten dira, gero horrek, froga horiek zuzentzen dira, eta nolabait, ematen du, nolabait esateko, hemen, hor, Frantzian, egiten dutena pibo edo bazen bat, Frantziako Akademian ibilitakoa eta olako emankizun bat egiten zuen telebistan, az? Nahi, pixka bat, olako tankera atxe maiten diot,
bai.
Baina errealean. Eta ongi da, da, gurutzatzeko Euskaldun ikasiak, hasi berriak, Euskaldun zarrak, olako giro berezi bat sortzen da.
Bueno, ba, proposamen bitxia, ekimena ere bitxia delako,
Bai, 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 ez dakit, hainitze egiten diren nolakoak, baina nik gustora segiten duen zerbait da.
Oso ondo, ba, gustu handiz, hartuko dugu zure proposamena, Aitor Renteria, mi esker, eta atorren azter arte. Ondo segi?
Mi esker zu,
Aio. Bai.
Kale gorrian, abildua,